Assalomu alaykum aziz va mehribon radio tinglovchi birodarlar. Efirda siz aziz do'stlarimiz uchun tayyorlangan eshittirishlarimizdan biri. Hurmatli radio tinglovchi birodarlar, bugungi eshittirishimizni ko'pchiligimiz uchun qiziqarli va shu bilan birga muhim bo'lgan bir savol bilan boshlamoqchi edim. Azizlar, agar yuragimizda gunoh bo'lsa, duo qilishimiz mumkinmi? Azizlar, avvalo kuchli duo pok va samimiy yurakdan chiqishi kerak. Hazrati Iso bizga xuddi rizq ro'zimiz uchun duo qilganimiz kabi har kunlik kechirim uchun ham duo qilishimiz kerakligini o'rgatadi. Jumladan, sen ham bizning gunohlarimizni kechirgin deb yozilgan oyatni barchamiz yaxshi bilsak kerak. Tavba qilmaganimiz tufayli ham qilgan duolarimizning ko'pi ijobat bo'lmaydi. Gunohlardan tozalanmagan nopok yurakdan chiqayotgan duo hech qanday javob topmaydi. Dilimda terslik bo'lsaydigar, Rabbimmi meni tinglamas edi. Deb yozilgan Zabur kitobining 65-bobi 18-oyatida. Bundan tashqari Yoqub ham bizni shunday ogohlantiradi. Xudoga yaqinlashinglar, shunda u sizlarga yaqinlashadi. Ey gunohkorlar, qo'llaringizni gunohdan tozalanglar. Ey xardam xayollar, ko'ngillaringizni to'g'ri qilinglar. Yoqub kitobi 4-bob 8-oyati. Albatta aziz radio tinglovchi birodarlar, biz gunohli qo'llar, nopok yurak yoki xardam xayollik bilan duo qilib hech narsaga erisha olmaymiz. Agar gunohlarimizdan tozalanmay ularga o'ralashib yuraversak, har qancha urinmaylik erkin bo'la olmaymiz. Xudoning bizga atalgan marhamatlaridan benasib bo'lib qolaveramiz. Xudoning qarshisida birma-bir itrof etib tavba qilishimiz kerak bo'lgan gunohlarimiz bormi? Agar bor bo'lsa, aziz do'stim, shunday deb duo qiling. Sen ham bizning gunohlarimizni kechirgin. Duo qilayotgan paytimizda Xudo bizni himoya qiladimi? Ha, albatta. Xudo bizning eng qudratli himoyachimizdir. Bizni yovuz shaytondan xalos qilgin degan jumla eng katta dushmanimiz iblisdan xalos bo'lishimiz uchun Xudoning kuch-qudratiga muhtoj ekanligimizni e'tirof etadi. Iblis bizni turli xil sinovlarga duchor qilish, hayotimizni vayronaga aylantirish va o'z sevgan kishilarimizga zulm qilish uchun allaqachon rejalar tuzib qo'ygan. Nopok kishilar biror kishiga yomonlik qilishning iloji bo'lmasa, uning eng yaqin odamlarga zarar yetkazadilar va o'sha kishiga shu yo'l bilan azob beradilar. Xuddi shunga o'xshab shayton ham hech qachon Xudoga to'g'ridan-to'g'ri zarar yetkaza olmaydi. U Xudo bizni qattiq sevishidan foydalanadi va bizni halok qilish uchun do'zaxning jamiki qurollaridan o't ochishga tayyor. Biz duo orqali beriladigan himoyaga muhtojmiz. Zulm va vasvasadan xalos bo'lish uchun qilinadigan duo tanamizni har turli kasalliklardan saqlaydigan dori-darmonlarga o'xshaydi deb aytishimiz mumkin. Aziz radio tinglovchi birodarlar, shuning bilan bugungi eshittirishimiz ham o'z nihoyasiga yetib qoldi. Sizlarga o'zimizning internetdagi yangi saytimizning manzilini aytib o'tsak, www.dilkashradio.com. Yana radiomiz to'lqinlari orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling aziz birodarlar.